Добър ден, дами и господа! Вие сте с предаването Афера по Дарик Радио. Той режисьор Боян Кокудов, аз съм Богдана Лазарова. Вторият човек в Ал-Кайда, Айман Аз-Зауахири, спряган дори за първи след смъртта на Осама Бин Ладен, всъщност дългогодишен сив кардинал на терористичната организация, нейн идеолог и ръководител на операциите, преди 16 години е бил в България. Това се е случило през 1995 година. Намеци и неясни слухове за това на няколко пъти се опитваха да си намерят път в публичното пространство. Оказа се обаче, че повечето от твърденията не са верни и изнесените факти не отговарят на истината. В публикации се твърдеше, например, че Зауахири е пребивавал в продължение на 11 месеца в България, като през две седмици е идвал и е оставал за по една седмица. Че от София Зауахири лично е подготвил терористична мрежа, която да започне да действа в Босна и Херцеговина, а след избухването на войната там е изпратил 40 свои топ бойци, снайперисти и специалисти по експлозиви в Босна. Че пребиваването му е било пропуснато и проспано от българските специални служби. Сръбският военен анализатор Милован Дрецун в книгата си «Войниците на Аллах» е поместил цяла глава със заглавие «Център на Ал-Кайда в София». В нея той твърди, че Зауахири по това време военен партньор на Америка в борбата срещу сърбите в Босна и Херцеговина не просто е изградил терористична мрежа в България, но че днес, 16 години по-късно, България вече е оформена база на Ал-Кайда. Фактите за пребиваването на Айман Аз-Зауахири в България сочат, че той действително е идвал в нашата страна през 95-та година с паспорт, който не е фалшив, но е под друго име. Останал е тук по-малко от месец. Останал е в наета от негови близки, мюсулмани, арабски граждани, къща в малък планински град в България. Престоят му тук е бил просто спирка по пътя на запад. Бившият директор на Националната служба за сигурност Владимир Манолов, по това време началник направление координация в НСС, което се занимава със съвместните операции с чуждестранни специални служби, е единственият човек, който непосредствено и лично се е занимавал със случая. Той разказва, че българското контраразузнаване е успяло да внедри свой агент в близкото обкръжение на Зауахири в наетата квартира и да го наблюдава в продължение на 20 дни, докато си замине от България. След това е внедрило втори агент, който е пътувал с него до следващата държава по неговия път. Междувременно от египетските власти се е получило искане за Айман Аз-Зауахири, заподозрян за съучастие в убийството на египетския президент Ануар Садат през 81-ва година и за опита на убийство на Хосни Мубарак през 95-та. Поради липса на договор за правна помощ обаче, тогавашният вътрешен министър Любомир Начев е отказал предаването му. Ето какво разказва Владимир Манолов. Господин Манолов, 94-95 година вие какво работихте в Националната служба сигурност?
Началото искам да направя една оговорка. Аз се съгласих да участвам в това предаване, защото от предварителния разговор с вас вчера останах впечатление, че знаете доста неща, а за мен е важно как те ще бъдат интерпретирани. Спомням си този период, тогава бях началник на така нареченото направление координация, което се занимаваше, най-общо казано, с планиране и реализиране на съвместни операции с така наречените приятелски специални служби.
Отговаря ли на истината твърдението, което се прокрадна бегло, че Айман Аз-Зауахири, известен в момента като втория човек в Ал-Кайда след Осама Бин Ладен...
Или вече първия,
както се прогнозира след смъртта на Осама Бин Ладен, е бил в България. Знаело ли е за това нашето контрразузнаване? Вие лично какво си спомняте от този период?
Да, получихме такива сигнали. Те се получиха точно в това направление, което имах честа да оглавявам. Получихме такива сигнали, наложи се да ги проверим. Както се казва, сигналите бяха получени по оперативен път, което значи от така наречените агенти, сега силно заклеймяване, наложи се да проверим тези сигнали. Оказа се, че наистина Айман Аз-Зауахири е отседнал за кратко в един малък български град. Проверихме го лично, направихме и някои запитвания към египетско посолство, защото сама знаете, Айман Аз-Зауахири е терорист, нали, който е участвал в убийството на египетския президент.
Тогава всъщност като терорист ли е издирван и точно какво се е знаело за него? Тоест, за какви негови деяния той се е оказвал издирван?
Сама разбирате колко е абсурдно да се говори за клетки на Ал-Кайда по това време или изобщо за Ал-Кайда. Зауахири не е издирван целенасочено от българските специални служби, тъй като ние нямаме отношение към това убийство, изобщо към този терористичен акт. Но въпреки всичко ние не можехме да пренебрегнем една такава сериозна оперативна информация. Затова и започнахме съответните проверки. Затова и се обърнахме към египетските ни партньори за малко повече информация за съответния човек. Дори нямахме и снимка. Оказа се наистина, че това лице се намира в един малък български град. Тогава успяхме даже да внедрим човек близо до него, от който започнахме да получаваме по-достоверна информация. Като казвам отново, единствения и важния акцент тогава беше за Лахири да не планира някакъв терористичен акт в България или най-малкото действия, които да застрашават националната сигурност на България или на приятелски или съседни държави. Това беше основната ни цел.
За какво е бил издирван от египетските власти?
Убийство на египетския президент, участие в убийството.
Имало ли е данни за някакви други негови дейности, визирам терористични прояви?
Категорично мога да заявя, че ние нямахме такива данни и всъщност нямаше откъде да ги имаме, тъй като най-малкото те не касаеха България. Но пак казвам, за нас случая беше интересен, затова и започнахме събирането на по-целенасочена и по-точна информация за това лице.
Когато запитахте египетските власти, оттам получи ли се отговор, кое е това лице, за какво го издирват, за какви прояви е търсен?
Да, получихме неофициален отговор. Аз искам да отворя една скоба и да кажа, че по това време, пък и сега, може би, аз отдавна не съм в службите, се работеше на принципа на така нареченото джентълменско споразумение или джентълмент агримент, което значи, че нямаше много писмени документи, нямаше много договори, всичко се правеше наистина по един доста професионален начин, но тихо и ефективно.
Тоест, в отговора на египетските власти нямаше данни за негови други терористични прояви?
Не, нямаше данни, да, за други прояви. Имахме и една снимка, проверихме, това беше човека. Пак казвам, успяхме да внедрим наш сътрудник близо до него и да получаваме вече малко по-точна информация за намеренията му.
Колко време го наблюдавахте посредством този внедрен агент?
Не си спомням точно, но беше около 20-тина дена, за това време уточнихме неговите интереси тук и по-точно, че той не планира нищо свързано с сигурността на България.
Какво вършеше той докато беше тук?
Странно ще ви прозвучи, но той просто почиваше, срещаше се с приятели, ходеше в местната джамия. Просто разбрахме, че действително това е една спирка по време на негово пътуване. Разбира се, докладвахме веднага случая на тогавашния министър Начев, лека му пръст. Успорено с това и се получи вече едно по-конкретно искане от страна на египетските власти, ако това лице се намира в България, молба да бъде екстрадиран.
Един вид искане за екстрадиция.
Да. Да, въпреки
доколкото
че
няма договор за правна помощ, то е имало неформален характер.
Да,
така
нещо
да
такова беше, да. Докладвахме това искане на министър Начев с предложение от наша страна, съгласно практиките, които сме използвали, въпреки че нямаме договор за правна помощ с Египет, това лице да бъде не екстрадирано, но меко казано предадено на египетските специални служби или на египетските власти.
Министър Начев какво отговори? В крайна сметка той като вътрешен министър взима решението каква да бъде съдбата на този случай.
Да, така е. Той реагира малко странно. Може би аз не успях да го убедя, че имаме такива практики и че не е нещо абсурдно да предадем това, този терорист на египетските власти, но той се позова наистина на липсата на договор за правна помощ, вероятността от дипломатически скандал, въпреки че, пак казвам, не е да не сме правили такива операции и скандали не е имало никога. Но все едно, второто ми предложение беше да се опитаме да проследим неговото движение до там, докъдето можем, и неговите планове. В тази връзка успяхме още един човек да внедрим до него, тъй като той планираше вече пътуване.
Тоест да продължи пътя си.
Да, да. И действително той замина за една държава, откъдето ние започнахме да получаваме доста откъслична информация и накрая, както се казва, го загубихме. В смисъл, нямахме информация повече за него и това е единствената истина за пребиваването на Айман Алзавахири в България. Аз чета, пак казвам, едни доста странни публикации. Тук за клетки на Ал-Кайда, за едни странни структури в София и така нататък. Смея отговорно да кажа, че това не отговаря на истината.
Ал-Кайда като организация имало ли е тогава? Чува ли се въобще да е имало?
Аз лично не съм чувал по това време. А и всъщност самата структура, дори и сега на Ал-Кайда, това е вече лично мое мнение, не бих казал, че е така широко разклонена, да не говорим, че би могло да има и някакви разпящи клетки или други клетки в България. Това е несериозно.
Установи ли се колко време останал в България за Лахири?
Беше около 20 дена, пак казвам, не повече. Времето, за което подготвихме всичките тези инициативи.
Контраразузнаването имало ли е данни, че в продължение на 11 месеца той е идвал през около 2 седмици, изпращал от тук някакви бойци, муджахидини към Босна,
не,
за войната?
Не, категорично мога да кажа, че не сме имали такива данни. Просто няма как такива данни да се забравят. Така че категорично казвам, не сме имали такива данни.
Прибивавал ли е в София или само казвате в Малък?
Не, Малък планински град, нямахме данни да е... Естествено, ние го наблюдавахме там, така че все пак знаехме за неговото движение. Не само, че имахме внедрен човек близо до него, не е идвал до София.
Араби ли са го довели тук? Кого е познавал, за да дойде тук?
Мюсулмански граждани, това са негови, не бих казал, съмишленици, колкото хора, които помагат по време на престоя му тук в България, той да почине.
Мюсулмани, български граждани или чуждика?
Чужди граждани бяха, бяха наели една квартира, да, бяха наели квартира, но пак казвам, нямахме никакви данни да се занимават с някаква дейност, насочена срещу сигурността на България.
Или пък дали не е създавал някакви ислямистки клетки или движения?
Не, ние бяхме...
Посока на ислямския фундаментализъм.
Да, разбирам ви, това беше другия акцент, който и другата линия, която проверявахме, е точно за участие на някакви фундаменталистки групи и за създаването по-точно на такива. Но ще повторя, бяхме близо до него и не получихме такива данни, затова и предложихме вариант или да бъде предаден на египетските власти, или просто да бъде проследен там, докъдето можем.
Тоест, това е било чисто и просто някаква спирка по движението му на някъде към Западна Европа.
Да, на запад замина.
Вие сте професионалист, дългогодишен служител на контраразузнаването. Клетки на Ал-Кайда в България хващани ли са, имали подозрения въобще да съществуват?
По мое време никога не сме имали такива данни, пак казвам, дори мисля, че Ал-Кайда не беше толкова популярна. Съмнявам се и сега да има, но това вече ще кажат професионалистите, които в момента работят в службите.
Смятате, че тя има доста по-стеснена структура, ли?
Категоричен съм, да, че Ал-Кайда действително е една първо стеснена и доста консервативна структура, за да изнася клетки, било то в такива страни като България, още повече в тази ситуация. Всички виждаме как целият свят вече се е изправил срещу тази организация. Просто тя няма шансове.
Да направим сравнение. По времето, за което говорим, 94-та и 5-та година, контраразузнаването хващало ли е в България други терористи?
За Лахири в България, пък и доколкото разбрахме по пътя му, не е имал такива прояви. А иначе на въпроса ви, който е твърде деликатен, бих отговорил доста кратко. Да, хващани са такива терористи, с тях е постъпвано по различни начини, които считам за нередно да коментираме сега, но във всички случаи основната цел по това време, пък и сега, убеден съм, е в България да не бъде допуснат терористичен акт, България да е една спокойна държава и разбира се, в никакъв случай да не бъде пък и спирка на терористи и база за отдих, това също не сме го допускали и смея да твърдя, че резултатите са налице.
Главният секретар на МВР по това време, Георги Ламбов, обаче смята, че това не е единственото преминаване на Айман Аз-Залахири през България. Той съобщава за негово транзитно преминаване през наша територия в края на 95-та година, когато той е летял със самолет от Австрия и е трябвало веднага да лети за Турция. Тогава по думите на Ламбов е постъпило искане за екстрадиране на Залахири, при това преди още терористът да кацне на наша територия. Арестът не е осъществен. Ето какво разкрива Георги Ламбов.
Искали ли са го египетските власти?
Не, египетските, европейски.
Коя държава го искала?
Идваше от Австрия и трябваше тук да го арестувам. И аз им казах, ми арестувайте си го в Австрия. Защо ще го арестуваме в България, да гърмат в България?
95-та година ли се случва това?
Да. Края на 95-та, да.
А египетските власти искали ли са го, бил ли обявен за издирване заради убийство и опит за убийство на техен президент?
Знам, че имаше искане да го арестуваме. Значи тогава минаваше транзит.
Откъде за къде да върви?
Полето Виена за Турция.
И арестувахте ли го? Какво се случи?
Не. Значи има си тук в технологията. Като искат тия да си го арестуват в Виена, защо ще го арестуват? Да гръмне в България.
Тоест искането е било той преди да влезе в България още?
Преди да влезе, разбира се.
той е бил още там във Виена и те са могли да го арестуват на място,
да,
искате
да
кажа.
Да, да.
Това е единственият случай, в който е минавал.
Не съм убеден, че е единствен. По-скоро той се появява по-рано по край войните в Западните Балкани.
Но други искания за негова екстрадиция не са постъпвали.
Едно единствено искане и тогава имахме спорове с министерството. Даже те бяха издали заповед за задържане. Казах, че така не става, защото имаме опит с други съседни страни, като арестуваха някой такъв и почваха по 3-4 атентата да има. Ние не бяхме готови да се пазим от атентата.
А всъщност, какво се случи? Той излиза от България в някаква посока и вие го губите от поглед.
Не, значи той взима самолет някакъв, за който има резервация, каца тук транзитно и се прехвърля на самолет да върви и трябваше в транзитна зала да го арестува.
А той всъщност на територията на България някаква дейност развива ли? Някакви клетки да е подготвен?
Не.
Няма такива данни?
Няма.